ثم رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 39. Temanya adalah anak dan adab berbicara. Salah satu masalah ya yang menjadi pikiran dan beban banyak orang tua di zaman ini adalah perilaku anak yang buruk di dalam masalah berbicara. Dan ini sangat kita lihat dengan nyata di hadapan mata kita. Bagaimana anak-anak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan, kadang-kadang kata-kata yang kasar. Padahal yang namanya berbicara itu adalah merupakan salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Kalau panjenengan tidak percaya, saya tanya, hari ini mulai bangun tidur sampai sekarang sudah bicara berapa kata? Berapa? Gak ada yang hitung? Sama kayak saya. Artinya apa? Artinya kita itu sering sekali berbicara. Jangankan kita ngitung berbicara dalam satu hari, kadang-kadang dalam satu jam pun kita nggak tahu sudah berapa ratus ribu kata yang kita ucapkan. Bagaimana seandainya anak-anak kita atau kita terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang jelek, padahal berbicara adalah merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Maka saya katakan bahwa masalah kebiasaan anak berbicara buruk inilah masalah yang serius. Ya. Bukan masalah yang ringan, sehingga pun membutuhkan perhatian ekstra yang serius dari orang tua. Maka merupakan PR besar orang tua menanamkan adab berbicara kepada anak. Yang namanya adab berbicara ini harus kita tanamkan sejak dini. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan kebiasaan. Kalau misalnya anak dari dini dibiasakan berbicara baik, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi karakter yang baik yang ada di dalam diri anak kita. Sebaliknya, seandainya kebiasaan anak berkata buruk itu dibiarkan sejak kecil, maka saya yakin akan sulit untuk merubah karakter buruk itu manakala anak sudah besar. Terus bagaimana Ustaz caranya? Bagaimana caranya kita membiasakan anak berkata baik? Di hadapan ibu-ibu sekalian, ada 7 tips ya, atau ada 7 cara supaya anak ini terbiasa untuk berkata-kata dengan ucapan yang baik. Yang saya berharap, kami berharap, semoga setelah pengajian ini, kami dan juga para pendengar, pemirsa, dan juga para hadirin sekalian bisa berusaha untuk menerapkan tips-tips tersebut di dalam kehidupan keseharian kita, dengan harapan nanti anak-anak kita setelah pengajian ini akan menjadi lebih baik tutur katanya. Allahumma amin. Yang pertama adalah kita harus menanamkan akidah yang kuat. Yang pertama menanamkan apa? Akidah yang kuat. Mungkin ada sebagian yang bertanya, apa hubungannya Ustaz antara akidah dengan tutur kata yang baik? Oh, hubungannya erat sekali. Walaupun akidah itu tempatnya di hati, sedangkan tutur kata yang baik itu tempatnya di lisan, ketahuilah bahwasanya akidah yang kuat itu akan berdampak kepada ucapan yang keluar dari lisan. Dari mana kok bisa demikian? Sebab manakala seorang hamba akidahnya kuat, maka dia akan meyakini di dalam hatinya bahwa sebagai seorang hamba Allah, maka kita wajib mengikuti semua aturan Allah. Jadi kalau misalnya orang itu akidahnya kuat, oh saya ini hambanya Allah, saya ini hambanya Allah. Hamba itu artinya budak. Ya, saya ini budaknya Allah. Saya ini hamba sahayanya Allah. Karena saya ini hamba sahayanya Allah, maka saya pun akan berusaha mentaati seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara aturan Allah Azza wa Jalla adalah etika di dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur menyuruh kita untuk berbicara yang baik. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah, berucaplah, berbicaralah dengan pembicaraan yang tepat, sadida, yang pas, yang baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Allah nyuruh kita sebagai pencipta kita supaya kita berbicara dengan ucapan yang baik. Maka orang yang akidahnya kuat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahwa saya ini bertutur kata baik karena saya taat kepada aturannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita melakukan pendekatan ini kepada anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan tertanam di dalam jiwa anak keikhlasan di dalam menjalankan adab berbicara. Keikhlasan artinya kita ini beretika di dalam berbicara karena mengharapkan ridho dari siapa? Allah, bukan karena takut kepada manusia. Kalau misalnya ini sudah kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, insya Allah anak kita akan terbiasa berbicara baik walaupun tidak berada di hadapan kita. Kenapa? Karena dia sadar bahwasannya saya berucap baik ini karena saya mengikuti aturan Allah. Dan Allah itu mengawasi saya dimanapun saya berada. Inilah pentingnya, urgensinya melandasi adab dengan akhlak, melandasi adab dengan akidah. Sehingga anak dan kita terbiasa untuk beretika bukan karena manusia, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seluruh akhlak, makan, minum, ya, misalnya anak sering kita ingatkan dalam minum supaya jangan pakai tangan kiri, supaya jangan sambil berdiri. Ini kita harus ingatkan kepada anak nak bahwa kamu bapak atau ibu perintahkan supaya minum pakai tangan kanan, supaya minum sambil duduk. Ini bukan karena bapak dan ibu yang memberikan aturan ini, tapi yang memberikan aturan ini adalah siapa? Allah. Ini kita tanamkan kepada anak bahwasanya kamu melakukan ini karena taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu kita tanamkan? Karena seandainya kita perintahkan kepada anak supaya minum sambil duduk, kemudian sambil pakai tangan kanan, berbicara yang baik, semata-mata karena perintah kita, ketika anak tidak berada di hadapan kita, anak akan merasa dan mengatakan, lah, nggak ada bapak kok, nggak ada ibu kok. Ya. Kenapa? Karena kita kurang menanamkan yang namanya akidah di dalam jiwa anak kita. Akan tetapi seandainya kita menanamkan akidah di dalam jiwa anak kita, dimanapun anak kita berada, walaupun dia di luar kota, ini biasanya perasaan galau yang dialami oleh orang tua ketika anaknya kuliah di luar kota. Ya Allah, nanti anak saya gimana? Apa pergaulannya bagus atau tidak? Temannya siapa? Kemudian dia satu kos sama siapa? Apakah anak saya sholat atau tidak? Ini perasaan. Dan ini manusiawi, ya. Kalau misalnya kita dari kecil anak itu sudah dibiasakan untuk bertutur kata, berakhlak, beradab karena Allah, yaitu karena ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan tenang ketika melepaskan anak kita jauh dari kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa anak kita insya Allah melakukan adab dan etika karena merasa diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh orang tua. Sehingga kita tidak repot-repot untuk menyewa bodyguard. Kenapa bu bodyguard bu? Nah, satpam, ya. Satpam yang mengawasi anak kita kemanapun kita pergi. Gak usah takut, kita sudah serahkan itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara yang pertama. Tips yang pertama untuk menanamkan adab bicara kepada anak. Tips yang kedua, kita perlu mengajarkan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana? Maksudnya kita perlu kenalkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata. Misalnya di sini saya bawakan, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyatakan kebenaran. Rasul itu tidak pernah dusta. Rasul itu selalu jujur. Rasul itu kalau bicara lemah lembut. Rasul itu kalau berbicara senantiasa sopan, apalagi kepada orang tua. Ya, tidak banyak bicara. Ini perlu kita tanamkan ke dalam jiwa anak kita. Misalnya nih, contoh gampang. Misalnya ada anak teriak-teriak, ya, sama orang tuanya bicara dengan suara yang tinggi. Kita ajarkan, nak, Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Ya. Jadi anak itu senantiasa kita kaitkan dengan nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya anak bertutur kata dengan tutur kata yang jelek atau banyak bicara, kita nasihati sama dia, nak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bicaranya sedikit loh, enggak banyak bicara, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara sopan loh, nak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara itu kalau perlu mengangkat suara seperlunya loh, nak. Nabi SAW itu tidak suka membentak-bentak loh, nak. Jadi anak ini senantiasa kita dekatkan dia dengan karakter Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini amat disayangkan, di antara kaum muslimin malah jarang yang hal seperti ini. Selalu mengingatkan anak dengan Rasul SAW. Maka ini perlu kita jaga, ya. Perlu kita budayakan, perlu kita biasakan, perlu kita tularkan, perlu kita tanamkan di dalam jiwa anak kita. Setiap ada perilaku yang baik yang dimiliki oleh Rasul SAW, kita ajarkan, loh, nak, kenapa kamu bohong? Rasul itu enggak seperti ini. Rasul itulah orang yang sangat jujur, sampai-sampai Nabi kita mendapatkan gelar apa namanya? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang sangat dipercaya. Lihat, nak, Rasul Nabi kita itu sampai mendapatkan gelar Al-Amin, yang sangat dipercaya. Ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa anak kita. Ini adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah jangan bosan memberikan keteladanan. Apa bedanya sama tips yang kedua? Kalau tadi kita mengajarkan keteladanan Rasul, yang ketiga adalah kita jangan bosan memberikan keteladanan. Siapa? Orang tua maksudnya. Kalau tadi kita cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita yang memberi teladan. Kenapa? Karena anak itu akan mencontoh orang yang paling dekat dengan dia. Makanya nuhun sewu nih, kalau anak suka bentak-bentak, jangan-jangan itu nyontoh siapa? Nyontoh orang tuanya. Mungkin nuhun sewu nih, bapaknya kalau lagi marah-marah, suka nopo? Suka bentak-bentak. Ibunya juga sama, ya klop kalau gitu, anaknya juga suka bentak-bentak. Nah, nanti jangan-jangan anak suka mukul-mukul karena siapa? Karena orang tuanya juga suka mukul. Maka perhatikan baik-baik. Sungguh anak itu sangat memperhatikan perilaku orang tuanya. Saya ingat kemarin naik mobil dengan salah seorang teman, ya, dengan salah seorang teman, sesama dai, sama ustadz, bareng-bareng sama naik mobil kemudian beserta dengan anaknya teman itu. Si bapak ini bilang sama anaknya, "Le, tangannya jangan dikeluarkan dari kaca. Bok, nanti ada mobil lewat, nanti tangan kamu itu bisa patah, ketabrak mobil, keserempet mobil." Itu pesennya si teman saya ini kepada anaknya. Setelah beberapa saat kemudian, teman saya ini lupa ngeluarkan apa? Ngeluarkan tangannya dari kaca. Langsung anaknya itu mengatakan, "Loh, bapak kok ngeluarin tangan? Saya mau keluarkan lah." Akhirnya anak terus mengeluarkan tangannya itu. Kayak bapak, nyontoh bapak, kata dia. Subhanallah. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kita di dalam bertutur, berkata, berperilaku. Anak itu sangat memperhatikan perilaku orang tuanya. Ya. Makanya jangan heran seandainya suatu saat anak itu bertutur kata dengan tutur kata yang mungkin ya terlalu dewasa untuk ukuran dia, karena dia dengar orang tuanya mengucapkan kata-kata tersebut. Ya. Maka di dalam bertutur berkata, di dalam berbuat, saya pernah ditanya sama salah seorang jamaah pengajian, "Ustaz, gimana ya caranya menanamkan anak suka membaca? Bagaimana caranya membuat anak suka membaca?" Saya tanya pertama kali, "Loh, jenengan itu suka baca enggak?" Saya tanya sama bapaknya, "Jenengan suka baca enggak?" "Ya enggak, Ustaz." "Loh, jenengan enggak suka baca kok pengen anaknya suka baca?" "Ya enggak lah. Gimana caranya supaya anak suka ngaji?" "Ya orang tuanya yang ngasih contoh banyak ngaji." Ya. Anak itu otomatis akan mencontoh orang tuanya. Ya. Makanya terus terang ya, ini sekedar contoh kecil saja. Saya itu kalau di kamar diisi dengan buku banyak gitu. Ya bukan sekedar ditumpuk-tumpuk gitu. Maksudnya ya kadang-kadang dibaca gitu. Kadang-kadang berantakan bukunya gitu. Anak ngelihat, akhirnya tanpa kita suruh, anak itu nyari buku, baca sendiri ya. Kemudian ya sama kayak bapaknya, berantakan juga. Tapi yang penting bukan berantakannya, yang penting adalah anak nyontoh apa? Nyontoh orang tuanya untuk membaca. Kenapa? Karena orang tuanya memberikan contoh kepada anak sering membaca. Atau misalnya saya kadang-kadang kalau ngisi pengajian kan mau ngisi pengajian terutama nulis ya. Nulis di komputer, mempersiapkan materi. Anak memperhatikan, kemudian dia ngelihat, "Bi, gimana sih caranya nulis?" Ya, saya bilang, "Caranya nulis ya, kalau mau nulis baca dulu." Akhirnya besok-besoknya subhanallah saya temukan ternyata di komputer saya ada file tulisan anak saya. Ya. Dia nulis sendiri, gak usah disuruh. Saya baca, oh lumayan juga ini tulisannya. Kenapa? Saya gak nyuruh. Kami gak nyuruh, tapi dia melihat, mencontoh orang tuanya. Nah itu kalau contohnya baik. Nah kalau contohnya jelek, gimana? Bahaya. Melihat orang tuanya ngerokok, anaknya ikut apa? Ngerokok. Kalau misalnya kita marahi anaknya, "Loh, nak kenapa ngerokok?" "Loh, bapak juga apa? Ngerokok." Bingung kan kita ngomongnya. Ya. Apa bedanya antara yang besar sama yang kecil? Ya. Yang besar sudah punya duit, Ustaz, yang kecil nggak punya duit. Terus kalau punya duit, haram jadi halal gitu? Ya enggak. Ya. Makanya perilaku orang tua itu sangat dicontoh sama anaknya. Maka tips yang ketiga, supaya kita memiliki anak yang tutur katanya baik, jangan bosan memberikan teladan. Orang tua berusaha untuk berucap dan berkata dengan kata-kata yang baik. Ini adalah tips yang keberapa? Yang ketiga. Tips yang keempat. Biasakan anak untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik itu contohnya zikir. Contohnya zikir. Misalnya nih, anak kalau misalnya mau mulai apa-apa yang baik-baik supaya mengucapkan Bismillah. Contoh ini ya, contoh anak mau makan dibiasakan untuk baca Bismillah ya. Kemudian anak misalnya mau keluar rumah disuruh untuk baca Bismillah. Ketika anak misalnya mau minum suruh baca Bismillah. Dibiasakan anak untuk senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulutnya. Atau misalnya setelah melakukan perbuatan yang jelek ya. Misalnya adik memukul kakaknya atau kakak memukul adiknya. Biasakan anak untuk beristighfar. Ayo nak, ucapkan istighfar. Astagfirullah. Biarkan anak itu mengucapkan kata-kata itu. Jadi jangan Anda katakan, "Ayo nak istighfar," kemudian ditinggal. Dengerin. Ya, sampai anak itu betul-betul mengucapkan kalimat istighfar tersebut. Biasakan anak melakukan kesalahan beristighfar. Atau misalnya melihat sesuatu yang jelek atau yang buruk, ya, untuk mengucapkan kalimat subhanallah, ya, ini yang pas sebenarnya, ya. Kalau melihat yang jelek itu jangan masya Allah, ya, tapi apa, subhanallah, ya. Ya, subhanallah. Makanya Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya manakala dia ini junub, ya, kemudian dia malu menemui Nabi SAW karena dalam keadaan junub, sehingga saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian ditanya sama Nabi, kenapa kamu tadi tidak menemui saya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya lagi junub wahai Rasul. Nabi SAW mengatakan, subhanallah, al-muslimu la yanjus. Kata Nabi SAW, subhanallah, mukmin itu tidak najis. Yeah. Mukmin itu tubuhnya tidak najis. Jadi kalaupun kamu junub, enggak apa-apa kamu ketemu dengan yang lainnya. Lihat Nabi SAW menggunakan kata subhanallah. Ini perilaku yang tidak baik Abu Hurairah. Walaupun kamu junub, ya, walaupun kamu junub, tidak apa-apa kamu bergaul dengan kita. Kecuali kalau kamu nanti mau sholat, mau baca Quran, kamu harus mandi. Tapi segera bertemu dengan orang lain, tidak apa-apa. Jadi Nabi SAW menggunakan kata subhanallah ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Ya. Anak dibiasakan, misalnya melihat ada anak, ya, yang nakal gitu. Biasakan anak untuk mengucapkan subhanallah. Ya. Ini kalimat thayyibah. Tadi sudah bismillah, kemudian astagfirullah, subhanallah. Nah, kalau melihat hal-hal yang baik, yang menakjubkan, ucapkanlah masya Allah. Misalnya melihat ada pemandangan yang bagus sekali, anak kita ajak ke taman, kemudian dia mengatakan, pak, ini bagus banget ya bunganya. Nah, ingatkan anak, apa ucapkannya? Masya Allah. Atau misalnya melihat adiknya bikin gambar bagus sekali, kemudian dia memuji, ya, ingatkan anak, ucapkan nak, jangan lupa ucapkan masya Allah. Atau misalnya mendapatkan musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiin dan seterusnya. Kalau orang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka kalimat-kalimat yang jelek itu akan sulit keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau misalnya orang terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang jelek akan sulit keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena mulut itu sudah kebiasaan mengucapkan kata yang baik. Inilah pentingnya. Makanya kalimat thayyibah perlu kita biasakan di lisan anak kita. Kalimat thayyibah itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk kalimat thayyibah adalah kita membiasakan anak untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Misalnya nih, bu, ambilin minum. Anak kan biasanya kayak gitu kan? Bu, ambilin minum. Latih anak. Bu, tolong ambilin apa? Minum. Kata tolong ini perlu. Ya. Atau misalnya anak, ya, mau masuk, permisi, assalamualaikum, permisi. Ya. Dibiasakan anak untuk seperti itu. Atau misalnya maaf, saya minta ini. Atau anak dibiasakan minta maaf manakala berbuat kesalahan. Atau dibiasakan berterima kasih. Misalnya kita ngasih anak apa jajan, ayo jangan lupa ucapkan apa, terima kasih. Atau dalam bahasa kita adalah jazakallah khairan. Biasakan anak seperti itu. Kalau misalnya anak terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang sopan, insyaallah hal itu akan terbiasa menjadi kebiasaan dia, sehingga bisa dia pertahankan sampai dia dewasa insyaallah. Yang kelima, tipsnya, caranya adalah kita jauhkan anak dari lingkungan yang tidak baik. Inilah kendalanya yang sering dikeluhkan sama orang tua. Di rumah orang tuanya sudah baik, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, saudara sudah baik. Begitu keluar rumah ketemu sama teman-teman yang tidak baik. Disinilah letak perhatian orang tua. Tidak mungkin kan kita orang tua itu selalu ngintil di belakang anak kita. Ngikuti anak kita pergi kemanapun itu tidak mungkin. Makanya dari sinilah kita perlu menanamkan perasaan, kewajiban di dalam diri anak kita untuk memilih teman yang baik. Dan tentunya ketika kita jelaskan ini kepada anak, kita perlu memberikan penjelasan yang bijak supaya anak itu tidak protes. Kenapa saya harus milih-milih teman? Ya. Jelaskan kepada anak ini loh, perumpamaan teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Nah, kalau penjual minyak wangi itu panjenengan minimal kalau tidak dikasih minyak wangi minimal jenengan dapat apanya? Dapat baunya, ketularan baunya. Tapi kalau berteman dengan teman yang jelek itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti berteman dengan tukang pandai besi. Tukang pandai besi kalau kita duduk di samping dia itu baju kita akan bau sangit, bau asap. Itu minimal. Belum kalau misalnya dia mukul-mukul besi, muncrat apa? Apinya kena baju kita apa? Bolong, gosong baju kita. Itulah perumpamaannya. Jelaskan kepada anak. Ya, jelaskan kepada anak. Ini adalah yang kelima. Jadi jauhkan anak dari lingkungan yang tidak baik dengan cara memberikan pengarahan. Kasih kriteria kepada anak, nak. Teman yang berhak untuk kamu jadikan teman itu teman yang kayak gini, yang kayak gini. Kalau kamu ngelihat temannya omongannya tidak baik, perhatikan, ini bukan teman yang baik. Kalau kamu melihat ada teman kamu yang omongannya baik, ya itulah teman yang baik yang bisa kamu jadikan sebagai teman akrab kamu. Inilah kriteria yang kelima. Yang keenam, supaya kita terbiasa membiasakan anak kita untuk berbicara dengan ucapan yang baik adalah kita perlu bijak ketika memberikan peringatan atau nasihat. Kadang-kadang kita melihat anak kita melakukan kesalahan. Kemudian kita tegur, tapi kadang-kadang cara menegurnya enggak baik juga. Kadang-kadang kita malah mengeluarkan kata-kata yang jelek ketika menegur. Ini enggak sesuai dengan tujuan utama kita. Misalnya anak melakukan perbuatan kesalahan. Ya, kesalahan yang wajar lah. Anak itu memang biasanya ya misalnya mainan air di kamar mandi lama sekali atau mainan api ya. Kita mengkhawatirkan nanti kebakar atau apa. Kadang-kadang orang tua ini kurang bijak di dalam menasehati anaknya, menegur anaknya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar. Bocah kok nakal temen wis diomongi bola bali. Akhirnya betul-betul menjadi anak yang apa? Yang nakal. Ya. Karena setiap hari dia itu dicap oleh orang tuanya sebagai anak yang nakal. Akhirnya betul anak itu menjadi anak yang nakal. Setelah anak itu menjadi anak yang nakal, siapa yang mau disalahkan? Ya orang tuanya yang setiap hari mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang nakal. Maka yang betul kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, apalagi anak itu sudah mulai besar, yang betul itu kita ajarkan ini loh nak, kenapa tidak boleh bohong. Karena Nabi SAW melarang kita untuk bohong. Kalau memang kita hafal dalilnya kita sampaikan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketahuilah nak, Nabi SAW itu mengatakan sesungguhnya dusta itu mengajarkan atau mengantarkan kepada keburukan. Keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Jadi orang yang suka dusta, suka bohong itu nanti tempat kembalinya kemana? Ke neraka. Ajarkan kepada anak yang seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita melihat anak makan pakai tangan kiri, kita ajarkan kepada dia, nak, Nabi SAW mengatakan inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Setan itu makan pakai tangan kiri. Nah, kamu pengen jadi temannya siapa? Ya. Kamu pengen jadi temannya setan? Atau pengen jadi temannya malaikat? Atau pengen jadi temannya hamba-hamba Allah yang soleh? Ya. Ini perlu kita tanamkan kepada jiwa anak kita. Kita jelaskan dalil. Kalau anak sudah mulai besar, perlu kita jelaskan kepada dia dalil. Ini adalah yang keenam. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menciptakan lingkungan di sekitar rumah kita untuk selalu menjaga lisan. Ini bukan hanya dalam rumah, kita perlu memperhatikan lingkungan kita. Karena mau gak mau yang namanya anak itu pasti berinteraksi dengan teman yang ada di luar rumahnya. Ini pasti. Ya. Karena bagaimanapun juga anak kalau di rumah terus dia akan sumpek dia. Dia perlu teman. Nah kadang-kadang teman ini ngomongnya gak baik. Anak tetangga mampir main di tempat kita. Kalau anak tetangga ngomong kata-kata yang baik, jangan sampai ada di antara kita mengatakan, "Wih, itu anakku. Itu bukan anak saya." Jangan sampai kita tidak peduli seperti itu. Walaupun itu anak tetangga, nah, sekarang dia itu melakukan perbuatan yang jelek di hadapan kita. Kita harus ingatkan. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, kalau misalnya anak kita ditegur sama tetangga kita, seharusnya kita jangan marah, tapi malah kita berterima kasih. Alhamdulillah kok anak saya ditegur. Tapi, ya, tapi caranya dengan cara yang baik. Ya, kalau caranya nggak baik, nanti ribut itu. Nah, makanya, inilah yang namanya kontrol sosial. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menciptakan suasana lingkungan yang baik, kita harus berperan aktif di situ. Kita melihat tetangga, anak tetangga kita bertutur kata dengan ucapan yang jelek, kita ingatkan. Misalnya anak tetangga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalnya. Misalnya maaf ini, kadang-kadang kita suka mendengar orang mengatakan goblok, mendengarkan orang mengucapkan, anak mengucapkan kata bodoh, ya. Ini kita perlu ingatkan, dipegang tangannya. Tadi ngomong apa? Itu bagus enggak? Ingatkan. Sehingga anak itu merasa, saya ini kalau berteman atau bermain di tempatnya Pak Anu itu, saya harus jaga kata-kata. Sehingga nanti terciptalah lingkungan yang bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silahkan kalau ada mau bertanya. Ya.
Baik Ustaz, jazakallah khairan atas paparan yang disampaikan. Kita akan langsung bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk ke ruang redaksi Studio Insani. Yang pertama Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.
Dari Abu Ahmad di Wonosobo, anak saya 7 tahun, kadang-kadang bicara bohong. Bagaimana solusinya? Syukron. Yang kedua Ustaz, dari beliau juga, kalau wudu juga kadang terus sholat cepat banget, bacanya ngawur, padahal waktu kecil tertib Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silahkan.
Ya. Yang pertama, dari Abu Ahmad di Wonosobo, anak saya umur 7 tahun, sering ngomong bohong. Itu bagaimana solusinya? Solusinya ditanya, kenapa anak bohong? Kenapa anak bohong? Kadang-kadang anak jujur dimarahi sama orang tua. Sehingga dia mencari solusi apa? Bohong. Contoh nih, anak umur 7 tahun, atau katakanlah 6 tahun. Dia puasa Ramadan. Ternyata, karena dia lari-lari di sekolahannya, sehingga pulang-pulang dia merasa haus. Akhirnya dia membatalkan puasanya. Sampai di rumah ditanya sama orang tuanya, gimana tadi puasanya? Batal atau enggak? Karena anak ini masih jujur, dia mengatakan batal. Wah, dihabisi sama orang tuanya. Dipukuli, dimarahi. Kamu ini sudah sahur, masih lari-lari. Gimana kamu itu batal puasanya? Akhirnya anak itu jujur kapok. Karena ketika anak jujur, tidak diapresiasi dengan semestinya oleh orang tuanya. Terus gimana Ustaz? Kalau misalnya anak itu jujur, saya tadi batal. Oh Masya Allah, saya suka anak saya, kamu jujur ya. Le, kamu jujur, saya suka. Kenapa tadi kok bisa batal? Iya tadi sih saya lupa, saya lari-lari di sekolahan ya. Biasanya saya lari-lari, sekarang saya lari-lari. Biasanya setiap hari saya lari-lari, sekarang saya lari-lari. Makanya saya lupa, saya lagi puasa. Akhirnya begitu selesai lari-lari, saya merasa kehausan. Oh gitu ya, ya sudah, gak apa-apa. Yang penting sekarang diteruskan puasanya. Besok ya, besok-besok kamu tuh lagi puasa, diingat-ingat. Jangan kebanyakan lari. Jadi anak itu diapresiasi seperti itu ya. Kalau anak berdusta, dicari sebabnya apa ya. Kalau memang dia itu takut kepada orang tuanya, inilah yang harus dirubah dari orang tuanya. Ketika anak itu jujur, diapresiasi. Bukan berarti kamu, oh bagus kamu buka puasa. Bukan seperti itu. Ya, tapi diapresiasi kejujurannya, kemudian diarahkan supaya dia memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Ini adalah jawabannya. Kemudian yang kedua, anak ini sholatnya cepat banget. Sholatnya cepat banget, padahal dulu sholatnya tidak cepat. Sekarang kita lihat, orang tuanya sholatnya cepat enggak? Orang tuanya sholatnya cepat atau tidak? Biasanya orang tua sholatnya cepat atau tidak, Bu? Kok diem saja? Cepat enggak ini biasanya orang tua? Ya kalau jamaah di masjid enggak cepat Ustaz, kalau di kamar ya lain lagi Ustaz. Nah sekarang kita lihat orang tuanya sholatnya kilat apa enggak? Kalau misalnya orang tuanya sholatnya kilat, anaknya sholatnya juga kilat, ya wajar, berarti nyontoh siapa? Orang tuanya. Berarti kalau kayak gitu orang tuanya yang harus memperbaiki. Nah kalau misalnya ternyata orang tua sholatnya itu tidak kilat, orang tua sholatnya sudah tumaknina, sudah berusaha untuk khusyuk, kok anaknya sholatnya cepat? Nah ini anak yang perlu dinasihati. Anak, misalnya disampaikan kepada dia, anak, kamu itu ketika sedang beribadah, sedang sholat, kamu itu sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini sudah memberikan segala sesuatunya. Kamu bisa bernafas karena dikasih nafas sama Allah. Kamu sehat karena dikasih sehat sama Allah. Kamu bisa beli jajan karena dikasih hak rizki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa berjalan karena dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanamkan kepada jiwa anak tentang bagaimana besarnya nikmat dari Allah. Kemudian ketika kita kita lagi sholat ini kita lagi bersyukur sama yang memberi kita segala sesuatu. Kira-kira pantas gak kalau kamu tuh sholatnya cepat banget kayak gitu. Nah ini kita tanamkan dalam jiwa anak kita, dan juga suatu saat kita perlu mengawasi sholat anak kita. Kita perbaiki yang kurang, yang gak benar, sehingga anak itu merasa ada yang memperhatikan dia. Wallahu'alam. Silahkan pertanyaan berikutnya.
Baik Ustaz, berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Bapak Senar Arjono di Merebet, Purbalingga. Ustaz, saya mau bertanya, kadang kita sudah berusaha mengajarkan anak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi apa boleh buat, lingkungan tidak mendukung, bagaimana solusinya? Silahkan Ustaz.
Solusinya, kalau memang Anda bisa memilih lingkungan yang lebih baik, maka carilah lingkungan yang lebih baik. Ini solusi yang pertama. Makanya dari situlah kemudian disyariatkan di dalam agama kita yang namanya hijrah. Namanya apa? Hijrah. Mencari lingkungan yang lebih baik. Kalau memang Anda bisa mencari lingkungan yang lebih baik, carilah lingkungan yang lebih baik, yang mana komunitas itulah komunitas yang secara garis besar orangnya soleh-soleh. Ya, ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, karena mungkin keterbatasan biaya misalnya, atau karena satu dan lain hal, maka disinilah peran orang tua yang saya katakan tadi. Berusaha untuk mengarahkan anak memilih teman yang baik. Dan anak, ketika kita beri arahan seperti itu, jangan sampai anak itu terkesan dikekang oleh orang tuanya. Tapi biarkan anak itu merasa sadar, sadar sendiri bahwa saya ini mencari lingkungan yang baik, teman yang baik untuk kepentingan saya pribadi. Makanya dari sini kita perlu membawa cerita-cerita misalnya kepada anak kita. Lihat tuh si Fulan itu, dulu orangnya baik sekali, tapi lihat sekarang bagaimana perilakunya. Jelek sekali kan? Kenapa? Karena teman-temannya. Nah, ya, jadi anak itu dikasih contoh-contoh nyata, real yang bisa dia lihat. Sehingga anak itu merasa, ah saya gak mau kayak si Fulan lah. Kalau saya berteman sama teman yang jelek, nanti saya kayak si Fulan. Gak apa-apa yang seperti itu dicontohkan kepada anak. Ya, maka ini diantara caranya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya sambil anak didoakan. Ya, karena sesungguhnya penjagaan yang paling sempurna adalah penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan pertanyaan yang lain.
Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Radio Roja. Silakan.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan san. Terima kasih. Dan pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari Umu Haris di Bogor. Ustaz, jika seandainya kita sebagai pengasuh yang mengajarkan kepada anak majikan tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara berbicara lemah lembut dan bersikap sopan santun, akan tetapi ibunya malah selalu mengajarkan tutur kata yang kasar, terutama pada saat dia marah, sehingga ini dicontoh oleh anaknya. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan agar anak majikan saya berbuat baik, mencontoh apa yang saya contohkan? Dari Umu Haris di Bogor, silahkan Ustaz.
Ya, untuk Umu Haris yang ada di Bogor, saya ucapkan terima kasih. Anda punya kepedulian. Anda punya kepedulian yang tinggi untuk anak majikan Anda, dan ini jarang. Ya, biasanya maaf nih, biasanya nih pembantu itu cuma mikirkan bagaimana menyiapkan makanan, bagaimana kebersihan rumah, bagaimana mencuci, bagaimana menyetrika, kemudian gak peduli anak majikannya kayak apa. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Anda dan juga para pembantu yang lainnya yang punya ghirah, punya semangat untuk memperhatikan anak majikannya. Sekarang yang jadi masalah tadi ditanyakan sama Umu Haris yang ada di Bogor, ketika saya ajarkan kebaikan kepada anak majikan, ternyata orang tuanya majikan sendiri malah mengajarkan apa? Si majikannya sendiri, orang tua si anak itu malah mengajarkan yang jelek. Akhirnya anak itu mencontoh majikannya, atau mencontoh orang tuanya atau ibunya. Maka di sini kita harus mana yang dominan? Nah, harus membesarkan atau mendominankan pitutur yang baik. Nah, karena biasanya kalau misalnya itu adalah wanita karir, misalnya majikan adalah wanita karir, biasanya dia lebih banyak di mana? Di luar. Berarti dia si anak itu akan lebih sering beserta dengan pembantu. Berarti alhamdulillah di situ Anda lebih dominan. Nah, Anda lebih dominan. Maka saat itu peran Anda untuk memberikan polesan yang baik kepada si anak itu lebih besar. Maka terus saja Anda. Minimal Anda itu menjadi penyeimbang. Kalau misalnya Anda putus asa, Anda mengatakan, lah buat apa saya ajarkan yang baik, nanti juga diajarkan yang jelek lagi sama orang tuanya. Kalau Anda menyerah seperti itu, nanti anak tidak ada polesan yang lain.
yang ada dalam jiwa anak hanya polesan yang jelek-jelek saja. Karena Anda tidak memoles, tapi sekarang Anda memoles dengan polesan yang baik. Sedangkan majikan Anda memberikan polesan dengan polesan yang jelek. Maka di sini ada penyeimbangnya minimal. Ya. Minimal ada penyeimbangnya. Apalagi kalau Anda ikhlas, Anda doakan anak majikan itu supaya menjadi baik, saya yakin nanti polesan baik itu akan lebih dominan. Apalagi karena anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrah. Dan anak itu mendapatkan atau cocok, ya, gampang untuk menerima kebaikan. Karena fitrahnya dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya modal suka kepada kebaikan. Maka saya katakan teruskan kepembiasaan Anda, ya, usaha Anda untuk membiasakan yang baik kepada anak majikan Anda. Kalau Anda punya nyali, ya, punya keberanian untuk menyampaikan masukan kepada majikan, sampaikan. Tapi kalau Anda nggak punya nyali, nah, takut nanti malah dipecat sama siapa? Sama majikannya. Maka ya tetap aja Anda biasakan kebiasaan baik itu kepada anak majikan Anda, walaupun nanti majikannya membiasakan yang jelek, minimal nanti di situ ada pembanding, ada polesan baik di dalam jiwa anak, sambil didoakan semoga dia menjadi anak yang baik. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan.
Pendengar yang pagi kali ini bertanya ada Abu Arif, di mana menanyakan anak saya itu sangat ingin tahu, ketika dikasih tahu harus tahu kenapanya atau apa manfaatnya. Kadang jadi agak repot. Misalnya kalau makan minum jangan pakai tangan kanan. Dia akan tanya kenapanya sampai puas, kenapa, kenapa, dan kenapa. Ini mohon bimbingannya Ustaz.
Ya. Ini yang salah satu yang dikeluhkan oleh sebagian orang tua. Anak itu suka nanya. Anak itu suka nanya. Misalnya disuruh mandi, kenapa mandi? Nanti habis mandi pakai anduk, disuruh pakai anduk, nanya lagi kenapa pakai anduk. Nanti pakai baju, nanya lagi kenapa suruh pakai baju. Kadang-kadang orang tua jengkel. Dikit-dikit apa? Nanya. Saya katakan subhanallah. Seharusnya Anda itu bersyukur. Seharusnya Anda itu apa? Bersyukur. Anak itu mau bertanya, berarti anak itu percaya sama orang tuanya. Ya. Kalau misalnya orang tua tidak menghargai kepercayaan anaknya, nanti suatu saat anak itu akan meletakkan kepercayaannya kepada orang lain. Ya. Maka pertama Anda harus bersyukur, anak kok mau tanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika anak bertanya, dia menginginkan kepuasan di dalam batinnya, sehingga dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan kepuasan, dengan hati yang lapang, bukan keterpaksaan. Maka bersyukurlah Anda. Misalnya, kenapa kok saya nggak boleh makan pakai tangan kiri? Ajarkan kepada anak. Karena setan itu makan pakai tangan kiri. Nah, kamu, nak, kamu kan manusia. Kita kan manusia yang beragama Islam, sehingga kita harus mencontoh Nabi kita SAW. Sehingga ketika anak makan pakai tangan kanan, dia menjalankan kewajiban agama. Motivasinya itu karena menjalankan perintah agama, bukan karena disuruh sama orang tuanya. Ini yang saya katakan tadi di awal. Bahwa yang pertama kali ditanamkan akidah. Ketika anak bertanya, oh Masya Allah, itu kesempatan yang luar biasa buat orang tua untuk menanamkan akidah kepada anaknya. Kenapa kok saya harus kayak gini? Ya karena Allah diperintahkan sama Allah. Kenapa saya harus ke masjid? Karena supaya disayang sama Allah. Nabi kita mencontohkan seperti itu. Maka seharusnya orang tua justru bersyukur ketika anak itu bertanya dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya, silakan berikutnya.
Ya, syukron, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Bas yang ada di Jepara menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika contoh tidak baik itu datangnya dari nenek atau orang tua istri? Karena kita ini masih belum punya rezeki untuk tinggal di rumah sendiri, sedang nenek itu tidak bisa diingatkan, merasa benar sendiri dan marah ketika ditegur. Ini mohon untuk bisa mendapatkan bimbingan kami. Apa itu, Ustaz?
Sebenarnya idealnya itu kalau orang sudah berumah tangga, idealnya itu punya rumah sendiri, itu idealnya. Tapi kadang-kadang idealisme itu bertabrakan dengan realita. Jadi harus tinggal di perumahan rumah mertua indah. Di mana perumahannya? Perumahan rumah mertua indah, alias tinggal numpang di rumahnya siapa? Mertua. Ya resiko sekarang, ketika Anda tinggal di rumah mertua, resikonya akan ada warna lain, ya, selain dari orang tua, karena Anda tinggalnya di situ. Maka di sini, bagaimana sebenarnya caranya memberikan atau membuat semacam kesepakatan lah, ya, tidak mesti harus tertulis bikin MOU yang enggak, ya, membuat kesepakatan dengan orang tua Anda bahwa kita punya pola seperti ini di dalam mendidik anak. Itu dari awal harus ada, sehingga nanti nenek atau kakek itu tidak salah tangkap, ya. Dia akan mengatakan, loh, apa sih salahnya saya sayang kepada cucu saya? Apa salahnya sih saya memberikan apa yang diminta oleh cucu saya? Itu kan kadang kayak gitu. Kenapa? Karena dari awal itu tidak ada kesepakatan, kesepahaman antara orang tua dengan kakek dan nenek. Maka ini pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau masalah tegur-menegur itu tergantung caranya gimana lah. Ya. Kalau misalnya kita caranya kurang baik, ya wajar seandainya kakek nenek itu tersinggung. Nah, kakek nenek kan merasa sudah lebih banyak makan asam dan garam. Ya, sudah 60 tahun makan asam dan garam. Kalau kita kan baru berapa tahun makan asam dan garam? Kita baru 40 tahun, kakek nenek kita sudah 60 tahun, sudah berapa plastik garam itu yang dimakan sama beliau. Nah, makanya kalau misalnya kita menegur dengan teguran yang bahasanya enggak sopan, ya wajar kalau orang tua kita marah sama kita. Kalau kakek nenek itu marah, wajar. Makanya disitulah kita perlu memilih kata-kata yang baik, cara yang baik, memilih waktu yang tepat, ya. Kemudian menyusun kata-kata yang sopan. Ketahuilah, orang itu semakin tua, maaf, semakin lanjut usianya, perasaannya semakin sensitif. Ini harus kita sadari, ya. Kadang-kadang kita enggak ngomong kayak gini, ceplos gitu, kita merasa gak ada apa-apa, ternyata orang tua kita kemudian tersinggung. Ya itulah yang namanya orang tua. Semakin tua itu perasaannya semakin sensitif. Maka kita harus lebih hati-hati lagi. Ya, ini jadi intinya adalah membuat kesepahaman dengan orang tua, ya, antara orang tua dengan kakek dan nenek. Kemudian yang kedua adalah menegur tapi dengan kata-kata yang sopan, yang baik, semoga bisa diterima oleh orang tua tersebut atau oleh kakek dan nenek. Silakan dari pendengar radio yang lain. Ya, silakan.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kami bacakan pertanyaan dari Bapak Fajar Mutakin di Lampung Timur. Assalamualaikum, bagaimana cara menasihati anak-anak kami yang bandel? Tidak mendengarkan, tidak memperhatikan jika dinasihati, bahkan cenderung mengabaikan. Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz, silakan.
Ya, pertama untuk saudara Bapak Fajar Mutakin yang ada di Lampung Timur, bagaimana caranya menasihati anak yang bandel, kalau diomongi nggak mau dengerin. Pertama, ya, usahakan gunakan istilah-istilah yang lain. Jadi anak saya bandel, anak saya nakal, ini kalau bisa istilah ini dihindari. Ya, terus gimana Ustaz? Ya, bagaimana cara menasihati anak saya yang mungkin saat ini agak sulit. Nah, masih belum menerima nasihat orang tuanya. Begini ya, Bapak Fajar, bahwa anak ketika dinasihati itu tergantung bagaimana orang tua cara menasihatinya. Kadang-kadang ketika orang tua menasihati anaknya, motivasinya itu adalah karena motivasi emosi dan rasa jengkel. Karena melihat perilaku anak yang sulit, akhirnya dia ngomong itu, dorongannya itu bukan dari keinginan hati supaya anak baik. Tapi dorongannya adalah karena meluapkan perasaan emosi. Dan ini maaf, maaf ini. Kenyataannya banyak orang tua yang seperti itu. Jadi ketika menasihati anaknya itu, di dalam hatinya itu perasaan jengkel. Di dalam hatinya itu perasaan marah, perasaan emosi kepada anak. Bukan di dalam hatinya, ya Allah saya pengen supaya anak saya ini baik. Bukan seperti itu. Loh, terus emang kenapa Ustaz kalau motivasinya beda? Kalau motivasinya beda, hasilnya juga beda. Ya. Penerimaan anak juga beda. Ketika kita menyampaikan dengan dorongan hati yang ikhlas, ingin supaya anak baik, nanti anak pun akan menerima dengan baik pula. Tapi seandainya motivasi yang ada dalam diri kita adalah meluapkan emosi kita, ya. Kadang-kadang kita sampai ini, maaf ini, saya juga mengalami kadang-kadang, sampai karena saking emosinya, ya, sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh tidak bisa diatur, ya. Karena saking kita jengkelnya. sampai kita itu maaf nih, kadang-kadang kalau ngomong itu sampai bergetar bibir kita karena saking jengkelnya. Yang seperti ini biasanya tidak didengarkan sama anak karena kita nggak ikhlas di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Maka saya katakan, jangan kita vonis anak kita sulit dinasihati. Mungkin cara kita di dalam menasihati yang kurang baik dan kurang ikhlas, sambil didoakan semoga anak itu menerima nasihat dari kita. Karena waktu yang sudah habis, maka terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.